сайте «Свободы». С вами Идали, Радио Свобода. Сегодня мои коллеги обмерковывают три актуальные темы. Чем погрожает белорусской экономике рост колькости нерентабельных предприемств? Чему Украина стратила свои позиции в глобальном инновационном индексе? И за что Сергей Гайдукевич будет угонорован посадой сябра Совета Республики? Праз полгадзіны. Адкуль у беларусаў узяўся каўтун? Як і чаму ён стаў метафарай? Гутарка Вячеслава Ракіцкага з этнакультуролагам, доктарам філалагічных навук Тацянай Валодзінай. У начной чытанцы заканчэнне апавядання Анатоля Кудраўца «Познія яблыкі». Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чим погрожає білоруській економіці рост стратних підприємств? Чому Білорусь опускається у глобальному інноваційному індексі? На що уладам сенатор Гайдукевич? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганко, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Владзімір, першае пытанне вашае. Чым пагражае беларускай эканоміцы рост стратных прадпрыемстваў?
На червень 2016 года больш свежых афіцыйных дадзеных Нацыянальны статыстычны камітэт пакуль не дае, у Беларусі лічыцца 1700 стратных прадпрыемстваў і арганізацый. Гэта на 24,8%, амаль на чвэрць фактычна больш, чым год таму. Гэта адзначае Белстат. Удзельная вага стратных прадпрыемстваў вырасла з 18,3% да 22,8%. Чысты прыбытак усіх арганізацый сёлета на 20,7% меней, чым у першай палове году летась. Прыбытак ад рэалізацыі зменшыўся на 4,4%. Рэнтабельнасць продажаў таксама знізілася з 8,3% да 7,1%. З улікам таго, што ўсё ў мінусе, узнікае пытанне, а што рабіць далей? Яшчэ адно пытанне, ці азначае рост колькасці дрэнна працуючых прадпрыемстваў іхнюю хуткае банкруцтва? І нарэшце, што можа іх выратаваць? Я, калегі, папрашу вас пасля выказаць свае меркаванні, а пакуль раскажу, як мне асабіста бачыцца гэта сітуацыя. Сказаць, што ўрад не спрабуе ратаваць стратныя прадпрыемствы, нельга. Вось толькі адзін прыклад. Саўмін недавно адтэрмінаваў на год выплату пазыкаў па банкаўскіх крэдытах адкрытаму акцыянернаму таварыству «Краснасельскбудматэрыялы», што ў Кавыскім раёне. Агульная сума пазыкаў гэтага прадпрыемства наблізілася да 50 мільёнаў даляраў. Штогод гэта лічба павялічваецца. Чаму? Таму што прадукцыя буйнога вытворцы будаўнічых матэрыялаў цяпер не мае попыту. Ні ў беларусаў, ні ў расейцаў, ні ва ўкраінцаў, якія куплялі раней беларускія будматэрыялы, цяпер не хапае на гэта грошы. Так вот, гэта толькі адно прадпрыемства. Аднак у падобнай сітуацыі апынуліся сотні заводаў і фабрыкаў па ўсёй краіне. А гэта азначае, што дрэнная іхная праца, мабыць, не столькі залежыць ад якасці іх менеджменту, а найперш ад агульнай канцэпцыі развіцця беларускай эканомікі. Вялікі сумнеў выклікае спробу ўрада ліквідаваць стратныя прадпрыемствы толькі з дапамогай крэдытаў. Альбо гэтыя крэдыты павялічваюць, альбо адтэрміноўваюць і нават спісваюць даўгі. Усё ж патрэбна, я думаю, больш радыкальныя захады. Тым больш, што пастане на 1 ліпеня, дэбіторская запазычанасць склала амаль 300 трылёнаў рублёў, а крэдыторская дайшла да 380 трылёнаў. Гэта ўсё зразумела ў старых грошах. Як кажуць, у даўгах, як у шаўках. Ёсць яшчэ адзін варыянт паляпшэння справ, які распаўсюджаны у цывілізаваным свеце, гэта працэдура банкруцтва. Аднак любое банкруцтва – гэта страта працоўных месцаў, маштаб якой залежыць найперш ад велічыні канкрэтнага завода. Зразумела, беларускія ўлады да гэтага ставяцца вельмі насцярожана.
Безумоўна, сітуацыя ў беларускай эканоміцы з кожным днём фактычна, калі мы абмяркоўваем, з'яўляецца, скажам, новыя хвалі, новыя аспекты таго, што можна назваць адзіным словам эканамічны крызіс. І павелічэнне такой такой колькасці нерентабельных прадпрыемстваў, гэта толькі адна з такіх важных галінаў і аспектаў гэтага крызісу. Іншая справа, што для Беларусі менавіта гэты аспект традыцыйна з'яўляецца адным з самых галоўных, паколькі менавіта дзяржаўныя прадпрыемствы, менавіта прамысловасць, экспартаарыентаваная прамысловасць з'яўляецца, можна сказаць, ну, ці не галоўнай такой асновай беларускай эканомікі і беларускіх эканамічных поспехаў, калі яны былі. Ясна, што калі зменшаецца чысты прыбытак арганізацыяў, калі зменшаецца рэнтабельнасць, то гэта звычайна мае вынікам дзве рэчы: альбо дзяржава больш актыўна падтрымлівае гэтыя прадпрыемствы, альбо на гэтых прадпрыемствах, калі дзяржава не дае ім падтрымкі, з'яўляюцца складанасці, якія у выніку праяўляюцца ў тым, што альбо зніжаецца заробак на гэтых прадпрыемствах, альбо скарачаецца колькасць людзей. Раней, вот, можна сказаць, все, пераважна ўсе 20 гадоў, звычайна быў першы варыянт. Калі некае прадпрыемства аказывалось в крызісе, дзяржава яго падтрымлівала. Выпускаўся альбо спецыяльны дэкрэт, указ прэзідэнта, альбо гэта было проста рашэнне Міністэрства прамысловасці ці Савета міністраў, і прадпрыемства, якое мае праблемы, выдаваліся крэдыты, ці проста нават дзяржава дапамагала гэтаму прадпрыемству распрадаць сваю прадукцыю ўсімі сваімі дыпламатычнымі і нават палітычнымі чыннікамі. Сам Александр Лукашэнка, мы это ведаем, 90-е, нулявыя гады, скажам, выступаў такім, можна сказаць, прамоўтарам, комівояжорам беларускіх прадпрыемстваў у Расіі, дзе мясцовым уладам даказваў, якія карысныя для Расіі будуць менавіта гэтыя тавары, менавіта беларускія мазы альбо тэлевізары і гэтак далей. Цяпер сапраўды, можа быць, першыню за вот гэтыя 20 гадоў кіравання Александрам Лукашэнкам сітуацыя кардынальна іншая. В тым сэнсе, што дзяржава ўжо часта, часцей за ўсё, выбірае другі варыянт. То бок, прадпрыемства мае праблемы, але дзяржава яму не дапамагае і выніку кажа: разбірайцеся самі, кажа: вы лузвайцеся самі, як хочаце, і мы маем тое, што адбываецца апошні вось год-паўтара. А менавіта скарачэнне супрацоўнікаў на прамысловых гігантах Беларусі і скарачэнне іхняй прыбытковасці. Наколькі гэта тэндэнцыя, ну, сапраўды будзе стратэгічнай, ці не адступяць улады ад такой лініі, якую яны взялі, ну, на пэўную, скажем, макраэканамічную стабільнасць, як гэта называецца, ці не перамогуць знову ўладзе прыхільнікі все-таки того, что треба кредитовать, скажем, такие вось проблемные предприемства и допомагать за кошт державных сродков, державного бюджета им вылазить, это пытание.
Я хочу звернуть увагу, что мы говорим про рост колькости стратных предприемств, але мы не говорим про рост колькости приватных стратных предприемств. Бо приватное стратное предприемство — это, в принципе, суперечность в вызначении. Приватное предприемство не может долго быть стратным. І тое, што адбываецца ў прыватным сектары, характарызуюць хутчэй іншыя лічбы, пра якія вось мы з вамі размаўлялі на мінулым тыдні, скарачэнне колькасці малых і сярэдніх прадпрыемстваў. Гэта пераважна прыватны бізнес, і ён рэагуе так, як рэагуе ва ўсім свеце, банкротствам. Банкротствам, закрыццём, бо ён дзейнічае ў межах так званых жорсткіх бюджэтных абмежаванняў. Взяць грошы няма адкуль, калі ў гаспадарцы кепска. Ну, а дзяржаўныя прадпрыемствы, пра якія, уласна, і ідзе гаворка, калі мы гаворым пра стратныя прадпрыемствы, дзейнічаюць в іншых умовах, пра якія вось Владзімір вельмі красамоўна распавёў. Это дадатковыя крэдыты, это дараванне былых крэдытаў, гэта новыя грошы. Па вялікім рахунку палітыка працягваецца. Так, вы, Віталь, маеце рацыю. Дзяржаўныя прадпрыемствы таксама рэагуюць, но пакуль яны рэагуюць просто скарачэннем колькасці працаўнікоў, а не уласна закрыццём, не банкрутствам, не продажам. І тут ёсць і сацыяльныя меркаванні, ідэалагічныя меркаванні, продаж, ну, як ты прадаш стратнае прадпрыемства? Ну, за капейкі, зразумела. А як же, это ж актыў, это ж дзяржаўна, это ж народная. І з другого боку, банкрутства дзяржаўнага прадпрыемства — гэта таксама пэўная супярэчнасць у вызначэнні.
банкротства, гэта банкротства ўласніка. Так хто банкруціўся? Дзяржава банкруцілася. Но этого не хочацца таксама прызнаваць, і таму вот такая пакуль палавіністая. Так, зроблены крок, ну ён вымушаны крок у правільным накірунку, даводзіцца скарачаць колькасць, каб, ну, па меншай меры скараціць вось гэтыя выдаткі бюджэту на падтрыманне наплыву гэтых прадпрыемстваў. Але каких-то кардынальных крокаў, зразумела, пакуль не робіцца, вось я кажу, з меркаванняў і сацыяльных, а куды ж людзей дзіваць, а ў нас будзе беспрацоўе, у нас жа сацыяльная дзяржава, і такіх ідэалагічных. Ну, это ж народнае дабро, як вот буржую аддаць за капейкі. Ну, вот выніку так і атрымліваецца.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Віталь, зараз вашае пытанне. Чаму Беларусь апускаецца ў глябальным інавацыйным індэксе?
Спачатку давайте я распавіду, што гэта такое глябальны інавацыйны індэкс. Беларусь на сёння займае 79-е месца са 128 краінаў у новай версіі вось гэтага рэйтынгу, паведаміла прэс-служба ААН. Параўнанні з мінулым годам Беларусь страціла адразу 26 пазіцыяў, апусцілася на 26 пазіцыяў уніз. Глебальны індэкс інавацыі складзены на аснове больш за 80 розных пакач, якія характарызуюць узровень інавацыі ў краінах з рознымі узроўнямі эканамічнага развіцця. Гэтыя паказчыкі, з якіх складаецца рэйтынг, аб'яднаныя ў 7 асноўных групаў: інстытуты, чалавечы капітал і даследаванні, інфраструктура, узровень развіцця рынку, узровень развіцця бізнесу, вынікі ў галіне ведаў і тэхналогіяў, вынікі творчай дзейнасці. Гэта ўжо дае пэўнае ўяўленне, што такое складае гэты індэкс. І да моцных бакоў Беларусі складальнікі гэтага рэйтынгу адносяць такія паказчыкі, як адносная прастата адкрыцця бізнесу, адукацыя, у тым ліку вышэйшая, маецца на ўвазе даволі вялікая працэнт насельніцтва, які мае адукацыю, працэнт кваліфікаваных работнікаў, працэнт кампаній, які прапануюць навучанне супрацоўнікам. Але пагоршыла Беларусь сваё месца ў параўнанні з мінулым годам і атрымала больш нізкія ацэнкі вось такіх групах, як узровень развіцця рынку, вынікі ў галіне ведаў і тэхналогіяў і вынікі творчай дзейнасці. Таксама там з'явіліся і новыя параметры, напрыклад, аб'ём вечарных здзелак, аб'ём мікракрэдытавання, такія, якія таксама паўплывалі негатыўна на месца Беларусі ў выніковым рэйтынгу, бо і тут Беларусь мае дастаткова нізкі ўзровень. Ну і вот я б сканцэнтраваў якраз сваю ўвагу на тым, што назад уніз Беларусь пацянулі вось менавіта гэтыя некалькі пунктаў: узровень развіцця рынку, вынікі ў галіне ведаў і тэхналогій, вынікі творчай дзейнасці. Рэч у тым, што інавацыі патрабуюць бесперапынных інвестыцыяў. А як мы яшчэ недавно констатавалі, і літаральна вось толькі што таксама узгадвалі гэтую лічбу, што за апошні год, за апошнія нават два гады інвестыцыі ў Беларусі зніжаюцца паўсюль, тым ліку зніжаюцца і так званую інавацыйную даследна-канструктарскую дзейнасць, у навуковую дзейнасць. Я вось даволі актыўна шукаю нейкі дадзеныя па тым, колькі ў бюджэце Беларусі складае навуковая і навукова-тэхнічная дзейнасць, і працэнт гэты такі: у 10-м 0,40%, у 11-м 32%, у 12-м 29%, у 13-м 38%. Вот такія параметры, больш свежых я не знайшоў, але кардынальна відавочна, што яны не змяніліся, і дастаткова сказаць, што нават сярод нашых суседзяў, далёка не самых багатых, іншыя зусім лічбы. Расходы на научную сферу ў Расіі займаюць 1,4%, ва Украіне 1,2%. І таксама, акрамя таго, што маленькія расходы на навуку і маленькая эфектыўнасць, Беларусь з кожным годам зніжае свой рэйтынг вось у навуковых розных сферах, такі як цытуемасць, такая як колькасць патэнтаў, колькасць навуковых працаў. Всё гэта дастаткова нізка нават параўнанні з нашымі суседзямі, і ўсё гэта кажа пра тое, што, ну, скажам, у дзяржаве расходы на навуку невысокія, і як бы эфектыўнасць гэтых расходаў, то бок вынікі навуковай дзейнасці дзейнасці, як паказвае гэты рэйтынг, таксама дастаткова нізкія. І можна сказаць, што в прынцыпе вось гэты рэйтынг паказвае, можна сказаць, дастаткова шыра вельмі, ну, скажам, сумныя вынікі і перспектывы для беларускага развіцця. Рэч у тым, што калі нейкія, ну, прадпрыемства, гэта можна дастаткова хутка змяніць там прыватызацыі альбо нейкімі радыкальнымі крокамі там рэструктурызацыі, то такая рэч, як інавацыйная дзейнасць і яе вынікі, яна даволі хутка не мяняецца, і гэта паказвае агульную тэндэнцыю. А тэндэнцыя Беларусі ідзе на, ну, скажам, звужэнне і такое, я б сказаў, ну, просто пагашэнне вось навуковай дзейнасці, якая паводле розных вынікаў, не толькі гэтага індэксу, з кожным годам сапраўды зменшаецца і ў сэнсе ўвагі дзяржавы да яе, і ў сэнсе выніковасці. Лепшыя людзі ў навуковай сферы, мы ведаем, з'язджаюць у іншыя краіны, пераважна на захад. Навука ўсё больш становіцца, я гэта патрабую, Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, прыкладной. То бок, ну, нейкія такія навуковыя тэарэтычныя сферы зусім, ну, як кажуць многія людзі в сваіх артыкулах, адміраюць, а чыста ад навукі патрабуюць нейкіх прыкладных вынікаў, там, умоўна скажам, прамысловасці, сельскай гаспадарцы. І гэта дастаткова красамоўна скажа пра нейкую будучыню, мне здаецца, не самую, скажам, яркую, перспектыўную для беларускай навукі.
Нейкі час таму прачытаў такую, я б сказаў, горка-іранічную нататку, дзе людзі дасвечаныя ў беларускім заканадаўстве юрысты змадэлявалі лёс Стіва Джобса і Біла Гейтса, якія маладымі людзьмі ў сваім там гаражы пачалі майстраваць першы кампутар. Так вось, там чалавек проста па артыкулах беларускага заканадаўства паказвае, колькі разоў яны баселі, калі б яны рабілі тое, што яны рабілі ў Злучаных Штатах у Беларусі. Гэта нельга, гэта нельга, гэта забаронена, на гэта ліцэнзія, на гэта патэнт. Урэшце рэшт, так бы мовіць, адправіліся б на валадарку, а потым на зону. І вось мне здаецца, што гэты тэкст, ён вельмі добра апісвае беларускую сітуацыю. І гэта, што называецца, не перабольшванне, гэта не гіпербала. Ведаем леташняя гучная справа Віктара Пракапені. Мы ведаем вот літаральна гэтымі днямі масавыя арышты кіраўніцтва кампаніі IBA, трэцяй па велічыні кампаніі ў парку высокіх тэхналогіяў. Ну вось, калі бізнес, у тым ліку інавацыйны бізнес, дзейнічае ў такіх умовах, то, уласна кажучы, ён не дзейнічае, ці дзейнічае ў значна меншых аб'ёмах. І вот тое, пра што вы сказалі, Віталь, ну сапраўды мы ведаем, ёсць такія там зоркі, маякі, ці кшталту варгейминг, там маскі і іншыя, чым Беларусь можа перад всім светам ганарыцца. Але дзе яны ўсе зараз? Дзе яны базуюцца? Дзе іх як бы асноўнае гніздо? Не ў Беларусі. Хаця варта сказаць, што, ну, у людзей заўсёды ёсць нейкі сантымент, патрыятызм, так бы мовіць. Але патрыятызм патрыятызмам, але калі ты можаш, што называецца, пайсці шляхам пракапені, каму это трэба?
Калі слухаў вас, Віталь, і Юра, і вас, Юра, я згадаў дзве рэчы. Вось першая, калі Віталь казаў, што Беларусь абвалілася сёлета больш, чым на 20 месцаў, згадаў я 2014 год. Была вялікая прэсавая канферэнцыя ў нацыянальным прэс-цэнтры, праводзіла я прадстаўніцтва ООН у Беларусі, і якраз яна была прысвечаная менавіта вось гэтай тэме, інавацыйнаму індэксу. У 2014 годзе быў усплёск для Беларусі, і тады шмат казалася, і міністр Снапков, на той час ён быў міністр эканомікі, зараз ён намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнцкай, і намеснік міністра замежных справ Беларусі, спадар Рыбаков, яны ўсе казалі пра тое, што гэта рух наперад, што мы будзем ісці і далей, будзем набіраць тэмпы. Ну, бачыце, усё гэта засталося словамі, а тэмпаў не набралі. Чаму не набралі? Я, вось, Юра, абсалютна згодна з вамі, што калі людзі, а інавацыі прасоўваюць таленавітыя людзі, Про гэта трэба казаць. Адукаваныя людзі. Калі яны бачаць лёс сваіх калег, такіх як Пракапеня, ну, зразумела, рукі апускаюцца. Хтосьці хацеў бы зрабіць, думае, ай, лепш я абыдуся без гэта, а хтосьці сапраўды з'язджае з Беларусі. І я думаю, што вось за гэтыя два гады тое, што мы атрымалі мінус, гэта якраз вось тое і ёсць стаўленне. І я хацеў бы згадаць, што вось калі праглядаў мінулагодні такі даклад, то там адзін з яго аўтараў падкрэсліў у сваім уступным такім слове, казаў, што ва ўсім свеце прадпрымальніцтва, лідарства і палітычная воля гуляюць вялікую ролю ў сферы інавацыі. Вось гэта цытата. І я хачу сказаць, што ну ўсё тут разложана. Прадпрымальніцтва, яно ў нас, на жаль, не развіваецца. Лідарства, прыклады мы толькі што называлі, як з лідарамі абыходзяцца. Палітычная воля, палітычнай волі няма. Таму няма чаго здзіўляцца, што мы адвальваемся вось не ўверх, а ўніз.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, на што ўладам сенатар Гайдукевіч. Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергій Гайдукевіч вылучаны ад Менскай вобласці кандыдатам у склад Савету Рэспублікі. Пра гэта ўчора паведаміла на прэсавай канферэнцыі старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Прыгадаем, Сергій Гайдукевіч – бязменны кіраўнік ЛДП, адной з найстарэйшых партыяў найноўшай Беларусі, тройчы ў 2001, 2006, 2015 годах удзельнічаў прэзідэнцкіх выбарах, аднойчы ў 2004 быў абраны дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. У 2004-2007 годах ён быў спецыяльным прадстаўніком міністра замежных справаў Беларусі па ўзаемадзеянні з еўраструктурамі. Потым, гледзячы па ўсім, настаў перыяд пэўнай апалы. Ані ён, ані ніводзін іншы прадстаўнік партыі не патрапілі ў Палаты чацвер 5-го скліканняў, палітык зняўся з прэзідэнцкіх выбараў 2010 году, крытыкуючы іх як спектакль. Але партыя працягвала існаванне, актыўна ўдзельнічае яна і ў сёлетніх парламенцкіх выбарах. Усё больш актыўным робіцца сын патрыярха ЛДП Алег Гайдукевіч, які, так выглядае, ўжо часткова пераймае паўнамоцтвы бацькі ў кіраванні партыі. Месца ў Савеце Рэспублікі, так бы мовіць, у айчыннай палаце лордаў, сведчанне таго, што апала знятая. На леташніх прэзідэнцкіх выбарах Сергій Гайдукевіч выканаў сваю ролю кандыдата спойлера, страхоўкі на выпадак, калі апазіцыйны кандыдат раптам здыме сваю кандыдатуру. Дарэчы, падобны жолю адыграў і старшыня патрыятычнай партыі Мікалай Улаховіч, які сёлета балятуецца ў палату прадстаўнікоў і, на думку экспертаў, мае вялікія шансы туды патрапіць. Але больш цікавым, чым пытанне, чаму апала адносна Сергія Гайдукевіча змянілася на міласць, падаецца пытанне, навошта ўладам нагул існаванне ЛДП. Зачыніць партыю не ўяўляе вялікай напругі, міжнароднага шуму было б значна менш, чым ад закрыцця, скажам, БНФ ці АГП. Так выглядае, што ЛДП выконвае беларускай палітычнай сістэме некалькі функцыяў. Беларускім уладам, хоць і не даспадобы, складаная, разгалінаваная расейская сістэма маніпуляцыйнага аўтарытарызму, але не зусім і чужая. Час ад часу лунаюць думкі ператварыць Белую Русь партыю, надаць большую ролю лаялісцкім палітычным арганізацыям, нават весці прапарцыйную сістэму парламенцкіх выбараў. А на гэты выпадак ёсць раяль кустах, вось ЛДП, партыя правераная, надзейная. ЛДП таксама пэўны канал выпускання пары прарасейскага актывізму. Гайдукевіч свой час спрабаваў зладзіць рэферэндум аб стварэнні канфедэрацыі з Расіяй, ён часты госць у Маскве. Ну, у каго ў Беларусі надта душа баліць за Расію, ну, калі ласка, ёсць шлях і ў ЛДП. З пункту гледжання ўладаў гэта ўсё ж лепш, чым якую-небудзь рускую весну в Беларусі. А ў ЛДП такія людзі будуць пад прыглядам. Нарэшце, ЛДП – гэта дадатковы канал камунікацыі з Захадам. Ну, гэта для дасведчаных людзей ЛДП – это такая лялька адміністрацыі прэзідэнта. А для Захаду – ну што? Найстарэйшая партыя ў Беларусі. Дарэчы, хіба не адзіная, якая не зазнала ніякіх расколаў. Старшыня партыі найбольш часты пасля Лукашэнкі ўдзельнік прэзідэнцкіх выбараў. Ну, чым не грамадзянская супольнасць? Да таго ж, Захад ён розны. Скажам, на Захадзе ёсць даволі цікавыя, крайне правыя сілы, якія зараз асабліва на фоне міграцыйнага крызіса, як мы ведаем, імкліва набіраюць вагу. Кантактаваць з імі ўладзе наўпрост, ну, это неяк не ём.
банка. Але вот есть ЛДП, вот недавно приезжала в Беларусь делегация этих самых крайне правых, на чистый погляд, пауфашистских партий. Коли ласка, есть ЛДП, коммуникация есть, улады ни при чем. Вот так что такое уражение, что ЛДП, я ей безмены старшиня, выконывают довольно важные функции у белорусской политической системе, что обеспечивает ей долгие годы життя, ну а старшине партии навод гоноровую сенаторскую посаду.
Вы, Юрий, нагадали основные этапы политической карьеры Сергея Гайдукевича. Я хотел бы звернуть увагу только на самый початок его карьеры, про что вы не казали. И он стал ведомой особой в 91-м годе, когда начал працавать в управлении безпеки при Совете Министров. Затем был наместником старшини комитета по питаниях социальной обороны войсковцев. И именно он створил народный рух Беларуси. Это 91-94 годы. Хоть этот рух фактично и не по великому рахунку и не отбылся. Ну и с 95-го года ее начальвая либерально-демократичную партию. Чему я это все перелечил? Найперше для того, как показать, что при розном ставлении господара Гайдукевича нельга не отзначить, что политичный досвід у его істотны. До того ж, он для улады человек свой, як колісті співав Владимир Высоцкий, наш проверенный товарищ. Чекать, что он раптом стане ярым оппозиционером, не выпадая. А это гарантия спокойного життя и для его особистый для уладов, и одночасово является какая чудовная махчимость показать Заходу, який велизарный прогресс зроблен зараз у Беларуси. У диктаторской краине представник оппозиции становится не просто депутатом Нижней Палаты, а так званым сенатором. И вот не выпадково, что учора, коли после прессовой конференции Лидии Ермошиной я размовлял с сыном Сергея Гайдукевича Олегом, який является первым наместником батьки у партии, то самое первое, что я почув от сына, было наступное. Что б кто ни казал про ЛДПБ, наша партия оппозиционная. Ставление Сергея Гайдукевича отбывалося, коллеги, на наших очах. Мы его ведаем давно. Думаю, что мы не маем иллюзий на конт его политической карьеры и сутности. Але подобается комусь это, те не подобается. Але господар Гайдукевич старейший присутничая в нашем житті уже шмат годов, удельничая в тих ці інших политических кампаниях, и он подыгрывает уладе, ну и вырешает свои особистые проблемы. На его, знов же, в незалежности от нашего ожидания, ориентуется, ну, некая частка белорусского громадства. По великому рахунку, и тут я уживу слова небожчика Павла Шеремета, процитую, Сергей Гайдукевич не был зауважен у злочинствах супрать оппозиции. А вот что чекать от сенатора Гайдукевича, ведайте, чего заугодно. Пропоновал же он оппозиционерам подчас опошней президентской кампанії посади у своєму раді за підтримку на виборах. Альбо згадаємо, як на виборах 2010 года він зняв свою кандидатуру, а у день голосування разом з партійним активом на знак протесту пішов глядіть представлення у цирку. Так що, можливо, ми побачимо, може, і некий цирковий номер у виконанні Сергія Гайдукевича.
Цікавий так само аспект сімейних, скажімо так, відносинах сім'ї Гайдукевича. Ми ведаємо, ви вже казали, что Олег Гайдукевич, это сын Сергея Гайдукевича, наместник его по партии, он баллотуется у палату представников, але там литерально, ну, скажем, несколько тыдняў тому отбылся таки довольно нечаканный, махчима, до самого Гайдукевича поворот туды у якости кандидата, ну, литерально лишь не в апошние дни регистрации подачи документов з'явился спадар Воронецкий. Гэта теперешняя амбасадар Беларусі у Австрії. Ну і на думку назіральнікаў, тут не трэба быць асабліва глыбокім аналітыкам, каб меркаваць, што менавіта ён стане пераможцам у гэтай акрузе і стане депутатам палаты прадстаўнікоў. Магчыма, гэта адбылся такі пэўны, ну, размен. Сергея Гайдукевічу, лідару партыі, сказалі, ну, вось, бачыце, раз уж мы завалілі, скажам так, зарубілі вашага сына, прабачце, ён яшчэ малады, то в якості обмену мы ось батьку такой фамілії вядомай дадзім пасаду у складзе Савету Республікі. Ну, гэта толькі, скажем, версія, але мне здаецца, на дастаткова такая прагматычная, паколькі калі стало відавочна, што Олег Гайдукевіч не пераможа, то вось магчымасць такой кампенсацыі, каб ужо Сергей Гайдукевіч і вся партыя занадта не крыўдзілася на ўладу, можна было спрагназаваць. Ну, я пагаджуся з маімі калегамі, што ЛДП вельмі патрэбная для беларускай палітычнай карціны, якую малююць улады і партыя. У патрэбны момант можна туды акумуляваць і пэўнае незадавальненне, і пэўныя настроі, пра што даволі падрабязна казаў Юры Драгахруст. І сапраўды, пра што казаў Владзімір Глот, яна з'яўляецца важнай такой карцінкай у тым пазлі палітычным, які на сёння складаюць беларускія ўлады. Вельмі трэба, каб была партыя, якую самі прадстаўнікі называюць апазіцыйнай, але якая ніякай рэальнай пагрозы, скажам так, уладзе не нясе. Нельга сказаць, што яна літаральна кіруецца з адміністрацыі прэзідэнта, але безумоўна яна заўсёды выгандлёвае сябе нейкія, скажам, пазіцыі, і заўсёды адбываецца гэты такі непублічны дыялог, непублічны гандаль, што гэтай партыі будзе больш, а што менш дазволена на тым ці іншым этапе палітычнага жыцця. Пэўнай вершыняй дасягненняў для Сергея Гайдукевіча стане яго абранне ў склад Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны ўдар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чым пагражае беларускай эканоміцы рост стратных прадпрыемстваў? Чаму Беларусь апускаецца ў глябальным інавацыйным індэксе? І на што ўладам сенатар Гайдукевіч? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».